Nilqawkom magħna fuq Campus FM għal dan il-programm ġdid Għanijiet il-Bidla. Il-programm fejn ix-xjenza u l-kreattività jitwaħdu flimkien biex nagħtu ħarsa lejn il-ħajja tal-bniedem u kif inħarsu liha u kif jaffettwawna l-affarijiet. Huwa programm fejn ħanħarsu ħafna lejn il-klima u t-tibdil tal-klima u anke lejn kif dan is-suġġett tal-klima u tat-temp jaffettwa wkoll il-kreattività tal-bniedem. Ħanħarsu lejn riċerka xjentifika u ħanħarsu wkoll lejn xogħlijiet ta' arti, speċjalment xogħlijiet mużikali li bihom nistgħu nifhmu aħjar id-dinja ta' madwarna. Jiena Dr. Alex Vella Gregory, jiena mużiċist u miegħi fl-istudio għandi lil Dr. John Paul Kauki li nagħtuh merħba hawnhekk da John Paul, Dr. Kauki. Bonġu, mela xtaqt tibda l-ewwel nies, Dr. Kauki, tgħidilna daqsxejn. X'inhu dak li tagħmel, x'inhu s-suġġett tiegħek li jaffaxxinak u tirriċerka?
Mela jiena l-background tiegħi hija medika, jiġifieri jiena studjajt mediċina, ma dejjem kelli interess u faxxinu fl-ambjent u kif jaffettwa l-bniedem. Allura wara li ġibt digri tiegħi tal-mediċina, kont mort għamilt masters barra fuq saħħa ambjentali. But kont għamilt sin għaw Malta naħdem, u mbagħad kont mort nagħmel dottorat l-Awstralja. Fejna speċjalizzajt fuq it-tibdil fil-klima u s-saħħa. Il-post fejn għamilt l-istudju tiegħi jismu Kiribas li huwa pajjiż fil-ċentru tal-Paċifiku u serje ta' gżejjer li dawna din biex nifhem li n-nies dawn huma gżejjer l-aktar olim perżempju xi 3 metri fuq mill-baħar. Allura dawn huma vulnerabbli ħafna għall-effetti tat-tibdil fil-klima kif ħanesplora f'din is-serje. U ix-xogħol tiegħi bħalissa u għalina jgħat naħdem ma' s-saħħa pubblika f'Malta kif ukoll naħdem nagħlem is-saħħa pubblika.
Qabel ma nidħlu fid-dettall iktar dwar ix-xogħol tiegħek u r-riċerka xjentifika, tamien forsi wieħed isemmi li Dr. Kauki wkoll għandu interess fil-muska u fl-art ukoll, jiġifieri tifhem daqsxejn aħjar ukoll perspettiva minn naħa tiegħi. Minn naħa tiegħi għas-semija tagħna jiena mużiċist u riċerkatur fil-muska bħala s-suġġett tiegħi, però ninteressa ħafna ruħi fejn jidħlu affarijiet fejn il-bniedem kif il-bniedem jirreaġixxi għal ħajja ta' madwaru u kif il-bniedem ukoll jirrakkonta stejjer li bihom jgħaddi messaġġi tul ġenerazzjonijiet. U din hi xi ħaġa li ħanaraw ħafna matul dan il-programm. Ejja nibdew l-ewwel nies forsi niddefinixxu daqsxejn ftit affarijiet. Il-klima u t-temp, x'inhi d-differenza?
Mela din hija ħaġa li ħafna nies forsi kultant ħawduhom. U għax ngħidu l-klima u t-temp u x'isom l-istess ħaġa mhux eżatt. It-temp huwa jiġi t-temp ta' kuljum. Ġifier lum it-temp huwa xemxi u għandu dik it-tertu temperatura, għadha tagħmel ix-xita, eċetera, eċetera, eċetera. Il-klima huwa normalment huwa jisu average, huwa il-medju matul 30 sena. Ġifier naq niddiskrivi dak li huwa l-aktar dak li jkun l-aktar probably f'termini ta' temp matul dak matul is-sena. Ġifieri jiena qed nieħu average ta' 30 sena. Għalhekk meta aħna ngħidu pereżempju il-klima tagħna nbidlet, tkun inbidlet pereżempju matul medda ta' 30 sena, jew tkun inbidlet komparata ma' il-klima ta' 50 sen ilu, 60 sen ilu, pereżempju.
Kemm hija komuni li l-klima tinbidel fl-istorja tad-dinja?
Mela, il-klima bidlet ħafna matul il-biljuni ta' snin li l-istorja tad-dinja. Matul ċiviltà, jiġifieri dak li aħna ngħidulu fuq termini ġeoloġiċi, ngħidulu Holocene, jiġifieri f'dawn l-aħħar jisu 10,000 sena, il-klima baqgħet relattivament stabbli, inbidlet ukoll, imma baqgħet pjuttost stabbli. Infatti huwa permezz ta' dan l-ċiviltà fjorixxiet. Il-bniedem beda l-agrikoltura, beda jibni bliet, beda jesplora, beda jiskopri xjenza, eċetera, eċetera. Imma tibdil li qed naraw bħalissa huwa bla preċedent. Jiġifieri il-rata ta' tibdil li qed naraw minħabba t-tneġġis tal-bniedem qed issir b'rata li qatt marajna fl-istorja ġeoloġika tad-dinja, jiġifieri. Inbidlet ħafna matul is-snin. Jiġifieri kemm biex niddeskrivi u da ħajkunna programm fuq u fiż minn is-silġ qed ngħidu madwar 18,000 sen ilu pereżempju kien hemm kieku fejn bħalissa New York kien hemm kilometru ta' silġ fuqha. Il-baħar kien 120 metru aktar baxx. U mbagħad ġew tibdiliet naturali li waslu għall-bidla. Imma dak li qed naraw f'dan l-aħħar 200 sena huwa bla preċedent.
Forsi tista' tgħidilna daqsxejn x'inhuma t-tibdil qed naraw b'mod tanġibbli?
Bont nġib li nistgħu naraw madwarna. Ħansemmi dak li rajna f'din is-sena, pereżempju, rajna l-xmajjar fl-Ewropa jinxfu. X'mara l-war stajt taqsama bil-mixi. Rajna nirien dejjem jiżdiedu kull sena. Qed naraw bħalissa hemm il-Giron fi Franza, qiegħda pratikament qed tinħaraq kompletament. Rajna heat waves bla preċedent f'ħafna postijiet. Iċ-Ċina kellhom heat wave li affettwat miljuni mijiet ta' miljuni ta' nies. L-itwal heat wave on record kienet din. Mill-Yangtze River tagħhom nixfet prattikament. U dak jaffetwa ħafna affarijiet, jaffetwa l-enerġija, xi ġibu ħafna enerġija mill-ilma, mill-power plants, mid-dams u hekk. U dawn affarijiet dejjem qed din iżidu. F'Malta x'naraw? Malta naraw aktar xita. Aktar xita intensiva imma mbagħad żminijiet twal fejn ma jkollok xita, qed naraw aktar sħana u mewġ ta' sħana. U dawn nibdew narawhom bil-mod il-mod. Aħna issa ngħixu fil-kumdità kbar bl-air conditioning, forsi nkunu sheltered minn dan l-affarijiet, imma titkellem ma' nies ta' ċertu għata jgħidulek aħna ma kienx hekk meta konna żgħar. Kien ikun inqas sħana, kien ikun aktar supportabbli t-temp. Issa forsi jew għassirna komdi komdi. Jew għax verament hemm differenza, ma' differenza qed narawha b'mod statistiku wkoll.
Ħankonna xejn l-avukat tax-xitan, jekk illum il-ġurnata għandna teknoloġiji li ma kenniex. 60 sen ilu, 100 sen ilu. Għal xiex għandan iswa bħala problema?
Għax ovvjament l-effett imur oltre mill-kumdità tagħna biss. Ġifieri da jaffettwa l-bidja. Jaffettwa l-mod kif inġibu l-ikel. Jaffettwa l-ħlejqiet li jgħixu fil-baħar fuq l-art. Ġifieri jekk qabel il-baħar kien jitlasa 28 grad Celsius ħa. U set jitlalek faċilment bħalma kien disen 30 grad. Dak u ġiġgradit u jtu jgħu ġiġgradit. Ġiġgradit fisser li hu ta' tgħix jew tmut. Ħafna drabi. U daw morru xi kien ieħor dal-ħut, allura jibda jaffettwa ħafna il-madwar tagħna. Ukoll xi ġrijek pereżempju tant iżżid isħana li kulħadd ixhel l-air conditioning u mbagħad jibda nqata' d-dawl din narawha kull sena f'Malta, jiġifieri. Xi ġrijek u mbagħad għandek problemi jgħidulhom il-multiplier effects. Għax diġà kellek problemi kull ma jonqosu li jkollok din l-ħaġa li dejjem tigrava. U allura il-ħaġa ssir katastrofika. Di hemm analogija interessanti u nqara forsi makabra. Il-famuż żrinġ ġol il-majali. Blink qed titfa' żrinġ ġo borma u tixel in-nar. Pratikament għall-ewwel iż-żrinġ ħajkun komdu jti jara komdu qed jisħu ftit l-ilma komdu. Mbagħad at some point ibda jgħali ju stess. U din hija dak li qed nagħmlu d-dinja tagħna madwarna aħna, li d-dinja qegħdin. Insaħnuha b'tali mod illi forsi għalina bil-mod il-mod ngħidu wieħed jisħom ftit b'daqshekk imma mbagħad jasal punt fejn f'daqqa waħda kollox jibda jkrolla.
Forsi tkellimna ħafna fuq l-idea ta' klima u li tisħon l-atmosfera. Kif nispjegaw f'mod ċjentifiku ma l-estremi ta' meta jkollok pereżempju silġ, xita, kesħan anomala. Kif taħdem b'mod ċjentifiku għal xi jikkawżaw dak l-affarijiet għax ma nies forsi jaħsbu fil-famuża global warming hekk id-dinja qed tisħon. Kif nirraġunawha din il-ħaġa?
Ħadi niftakar f'każ partikulari famuż fejn wieħed Amerikan, politikant Amerikan kien daħal fil-Kungress biballa silġ prattikament ta' snowball u kien qal ara qed tara kif hawn is-silġ ma hux sħana. Għattarra kifaw il-silġ mawsħana. U għallura, ħafna sejdu, so mux għattarra ma il-silġarra mux vert tisħon id-dinja. Fil-fat mux hekk, inti dejjem għandek medju. So, jiġifieri fuq naħa għandek il-kesħa, fuq naħa għandek is-sħana. Is-liet jiġri bit-tibdil fil-klima, u għalli bil-mod il-mod, peress li d-dinja qiegħda tisħon, qed iddejjem inxaqilbu aktar fuq in-naħa ta' sħana. Allura ħad nejdu nibdaw naraw inqas kesħa iva. Li jista' jiġri wkoll imma huwa li l-estremitajiet ta' żewġ temperaturi nibdaw narawhom aktar frekwenti. Allura pereżempju qed jindunaw kont nara l-ġimgħa l-oħra stess, qed jindunaw li aktar ma jgħaddi żmien u aktar ma tisħon il-klima, aktar meta jagħmel is-silġ qed ngħidu ħejl, qed ngħidu ġifier silġ, il-blanen tas-silġ qed ikunu ikbar. Ma jistawx jifmu għalfejn, din imma tiraw madwar id-dinja u qed ngħidu affarijiet serje, jiġifieri silġ li jkissirlek il-karozzi li jweġġel in-nies. L-ġimgħa l-oħra kemm xi mal-tempa ta' Portugal kemm tifel pereżempju biha bis-silġ u kien bla preċedent din. Ġifieri qed nibdew naraw aktar estremi, jiena nqabbilha, jisu xi ħadd għandu d-dadi u qed jilgħab bihom. Right? U aktar ma saħħan id-dadi, aktar tressaq lejn numru 6. U xi kultant b'mod stramp l-assistaw nifmu jitlalek in-numru seba. Li huwa bla preċedent, ġifi xi ħaġa li qatt marajna, sħana li qatt marajna. U daw kollha affarijiet li qed naraw biżmod il-mod isiru. Dal inna snin twal fil-komunità xjentifika nagħmlu modelli biex nispjegaw kif ħadd inbidel il-klima u qed nibdew naraw il-modelli li verament qed jaqblu. Ġifieri ħajkollok min jgħidlek xi xettiku jiġifieri online jgħidlek x'kienu jgħidu x'insenilu l-baħar ħajola ba' xi metri. Mhux vera, qatt ma kienu jgħidu hekk, forsi xi wieħed fażul ħanuża kelma kien jgħid hekk. Ix-xjenzja kienet tgħid li ħanaraw dan it-tibdil li qed naraw issa. Għax id-dinja saħnet b'grad punt wieħed jew grad punt nej minn meta bdiet l-rivoluzzjoni industrijali.
Għaw aktar minn nifakkar li dan kollu li qed ngħidu dal-affarijiet mhumiex affarijiet huma astratti imma ovvjament ħajbidlu l-mod kif aħna nħarsu lejn id-dinja u fil-fatt dinja xi ħaġa li ħanħarsu lejha. Ta' minn isemmi li pereżempju t-tema tal-klima u tal-kambjament tal-klima fl-arti kontemporanja hi xi ħaġa tissir dejjem u dejjem iktar urġenti għal xiex l-artisti jirreaġixxi għad-dinja ta' madwaru. Però anke fuq livell antropologiku dawn huma kollha affarijiet li ħajħolqulek problemi kbar, problemi ta' tibdil tal-mod kif ħanejxu inugwaljanzi akbar fis-soċjetà u dawn huma kollha affarijiet li konna naffaċċjaw. Illum il-ġurnata ħafna minna li konna aċċess għall-air condition hija xi ħaġa qishuwa bħala kważi dritt. Imma rridu nifhmu li ħafna nies għal ħafna familji mhuwiex possibbli mhix xi ħaġa viabbli jekk ħajkollna kriżi tal-enerġija għaliex mhux qed inlaħqu bl-enerġija għaliex mhux qed nużaw enerġija rinnovabbli. Mela hemmhekk għandek ukoll il-kwistjoni ta' għandek nies li m'għandhomx aċċess għall-enerġija irħisa biex ikollhom prattikament dar li jistgħu jgħixu fiha. X'nistgħu nagħmlu biex forsi nrażnu, nwaffqu u forsi jekk huwa possibbli nerġgħu nreġgħu lura l-affarijiet.
Biex nispjega dan l-ewwel għandna naraw għalfej qed tisħun id-dinja, għalfej qegħdin naraw tibdil fil-klima. Mela dan jmur lura interessanti ħafna fis-seklu 19 inna nafu mis-seklu 19 li ħanuża l-kelma carbon dioxide bl-Ingliża bil-Malti naqra aktar klanki kif ngħidu dioxidi tal-karbonju. Mela carbon dioxide prattikament huwa gas li jinstab naturali fl-atmosfera tagħna. Imma li beda jiġri u minn meta bdiet l-rivoluzzjoni industrijali, jiġifieri bniedem beda juża l-faħam biex jiġi fis-saħħa, mhux juża l-annimali jew juża pereżempju ħxejjex li dejjem jikbru allura dejjem għandek jisuha close circuit. Issa f'daqqa waħda beda juża l-faħam. Il-faħam x'inhu? Il-faħam kienu foresti kbar u annimali illi mijiet ta' miljuni ta' sin ilu daw spiċċaw taħt l-art u biżmien imbagħad da il-karbon tagħhom, il-karbonju tagħhom ġie msakkar taħt l-art u issa naħarquh. U allura din inġibu, meta naħarquha din inġibu d-dinja fis-stat li kienet mijiet ta' miljuni sin ilu, meta kienet ħafna aktar sħuna, l-mammiferi ma kinux jeżistu, kien hemm id-dinosawri, mhux niġibu lura d-dinosawri ta' meta ngħidlek illi kienet dinja li ma jistax jgħix fiha l-bniedem. Qed ngħidu 18 gradi aktar milli qiegħda llum. Jekk naħarqu kollox. Issa, x'beda jiġri, dak kien hemm fis-seklu 19 kien hemm waħda jisemmi Eugene Foote, kulħadd jinsiha din. U tiegħi kienet qabdet erba test tubes, poġġiet arja u tikkumpara ma' xi ħaġa oħra. Allura pereżempju arja u ossiġenu, arja u diossidi tal-karbonju, carbon dioxide oħrajn. U ħallithom fix-xemx. U bdiet tara kemm tisħon it-temperatura ta' dal-gassijiet. U anka da qed ngħidu 1856. Sabet u kienet ippubblikat karta li qed tgħid qed tara kemm speċi diossidi tal-karbonju vera jassorbi aktar sħana minn gassijiet oħrajn. Għad infatti nistgħu nissopponu illi għalhekk id-dinja tisħon. Għaliex għandna id-diossidi tal-karbonju hemm gassijiet oħrajn, jiġifieri hemm il-metanu, methane, għandek ukoll li jidulhom HFCs, hydrofluorocarbons u oħrajn li dawk huma assoċjati mal-ozone layer imma dak ħaġa oħra nagħmluha darba oħra. Imma pratikament li tiġru l-bniedem qed jaħraq forma ta' gas, ta' żejt, ta' faħam, qed jaħraq kull darba nxol karozza, kull darba nxol power station, qegħdin aħna naħarqu dal-gassijiet li bil-mod il-mod nitfgħu l-gassijiet fl-atmosfera u nsaħħnu lid-dinja. U dan huwa li jiġri meta l-bniedem iqis li d-dinja li jgħix madwaru bħala għannuża l-kelma toilet. Litteralment qed jgħid tarmi l-affarijiet fl-atmosfera, fil-baħar u daw għandhom riperkussjonijiet kbar. Jiġifieri dak huwa għalfej qed isħon id-dinja. X'nistgħu nagħmlu l-aktar ħaġa ovvja li nistgħu nagħmlu huwa li nsibu sorsi alternattivi ta' enerġija biex nif unuħorġu dal-gassijiet. Inkella aħna dejjem inżidu mal-problemi. X'istgħu nagħmlu biex immorru lura diffiċli ħafna ħafna. Hemm teknoloġija preliminarja ħafna li jekk nużawha probabbli aktar tagħmel problemi solvi. Ġifieri hemm dak ħafna jidulhom solutions ta' geoengineering li huma fantaxjenza ħafna li jistgħu jikkawżaw problemi ħafna kbar mill-soluzzjonijiet. U allura qegħdin f'sitwazzjoni fejn l-unika soluzzjoni viabbli li hemm l-aktar waħda ċip li hemm huwa li nifqu inniċċu d-dinja.
Fil-fatt fuq dan il-punt naddu t-tieni parti tal-programm il-mod kif aħna ngħixu kif sema tajjeb Dr. Kawki, il-rivoluzzjoni industrijali hija fenomenu reċenti ħafna fl-istorja tal-umanità, kienet waħda minn dawk ir-rivoluzzjoni il-kbar li bidlu kif l-umanità tgħix. Naħseb l-unika ħaġa komparabbli kienet ir-rivoluzzjoni agrikola eluf ta' snin ilu meta l-bniedem waqaf ikun annimali jiġri minn post tal-ieħor u jista' jissettilha f'post wieħed u hekk bdew jinbnew il-bliet u ċ-ċentri urbani. U issa ħanħarna tuħarsa daqsxejn dwar kif il-fenomeni meteoroloġiċi u l-idea tal-klima u tat-temp u l-ħajja li ġġib magħhom jispiraw lill-artisti. U nagħdu għas-silta mużikali ta' dan il-programm. Is-silta jisima Summer is a Coming In, hija kanzunetta jgħanja Ingliża mis-seklu 13. Ħan nisimgħuha mbagħad niddiskutu daqsxejn iktar fuqha.
Summer is a coming in. So it's sad and blow at me and strings the wood on Sing-coo-coo. How I'm glad that after long those after count a coo. Bullock start at book a heart at fear a sing-coo-coo. Sing-coo-coo-coo. Well, who sing as coo-coo as strings to never who. Sing-coo-coo-coo. Summer is a coming in, summer is a coming in. Proud to sing and blow with men, and spring my foot and go with men. Sing the moon and moon, sing the moon and moon. Sing the moon and moon, sing the moon and moon. Sing the moon and moon, sing the moon and moon. Sing the moon and moon, sing the moon and moon. Sing the moon and moon, sing the moon and moon. Sing the moon and moon, moon and sing the moon and moon. Sing Summer is a coming in, summer is a coming in. Summer is a coming in, summer is a coming in. Summer is a coming in, summer is a coming in. Summer is a coming in, summer is a coming in. Summer is a coming in, summer is a coming in. Summer is a coming in, summer is a coming in. Summer is a coming in, summer is a coming in. Summer is a coming in, summer is a coming in.
Nilqawkom lura għall-programm Anjiet il-Bidla. Dik kienet l-għanja medjevali Summer is a Coming In. Hija għanja medjevali Ingliża mis-seklu 13. Hija waħda mill-iktar eżempji bikrin ta' għanjiet li waslu n-għanna l-lum sal-ġurnata tal-lum. U hija għanja partikolari u għażilta partikolari għaliex l-ħaq l-ewwel parti tal-programm qegħdin nitkellmu dwar il-klima u l-bniedem u dwar kif il-klima u l-kreattività jirbtu ma' xulxin. U għal sekli sħaħ l-artisti l-mużiċisti kull min kien kreattiv dejjem ħares lejn ismewwiet lejn id-dinja tal-madwar u reaġixxa għal dak li qed jara. U f'din il-għanja partikolari għandna għanja ħelwa ħafna, għanja forsi mhux daqshekk sofistikata daqskemm wieħed jistenna, hija għanja sempliċi ħafna li titkellem fuq il-wasla tas-sajf. Il-wasla tas-sajf għalina llum il-ġurnata ħafna drabi tfisser baħar, tfisser divertiment. Imma ma ninsewx li qabel il-perjodu modern l-idea tas-sajf kien periodu ta' taħsat ta' li kell kien importanti ħafna x'jiġri fis-sajf. U fil-fatt titkellem propju fuq il-tmim tar-rebbja u l-wasla tas-sajf u dak kollu li jġib miegħu. Ġri nitkellem fuq il-baqar li qegħdin iweldu, fuq il-għasafar li qegħdin jgħannu. U ma kolla affarijiet, fil-fatti di referi ħafna l-kukku, l-asfur, u ti referi ħafna u koll għal-dinja li hija predominantament agrikola. Forsi jekk toħodha weħda, tiżola, tajt u jem, għanja ħelwa fuq ir-rebbija mija xej partikolari. Però mpoġuha f'kuntest ukoll ta' fis-seklu 13 kien perjodu ta' taqlib kbir, mhux minqas fil-renju Ingliż. Għalxiex, għalix forsi minnu mitla tal-istorja Ingliża fl-1215 kien hemm il-famuża Magna Carta. Il-Magna Carta kien dokument li il-re Giovanni tal-Ingilterra, King John, iffirma li bih garantixxa ċertu drittijiet kemm tan-nobbli tiegħu u kemm anke tan-nies, inkluż affarijiet li huma fuq dwar ġustizzja, dwar il-mod kif taħdem is-sistema feudali, dwar il-limitazzjonijiet ukoll tal-poteri tar-re. Allura għandek taqlib soċjali kbir ħafna u dan huwa taqlib soċjali li jibda fis-seklu 13 sas-seklu 14 hemm dak taqlib terġa' ikbar soċjali. U f'dan kollu għandek ħafna perjodi wkoll ta' bidla fit-temp u fil-fatt is-seklu 14 għandek taqlib kbir f'għandek il-ġuħ il-kbir pereżempju u mbagħad wara tiġi l-pesta u taqleb kollox ta' taħt fuq. U hawnhekk għandna f'din il-għanja sempliċi u innoċenti għandna din l-istampa ħelwa ta' id-dinja agrikola tas-seklu 13 tal-Ingilterra speċifikament fis-seklu 13 ta' perjodu fejn għadhom l-affarijiet għadhom il-bidla għadha ġejja.
Tajb ukoll insemmu li dat juri kif qed iddeskrivi għandek hawnhekk, dan ukoll juri speċi snapshot qed juri xena ta' meta t-temp huwa regolari. Qed speċjat ir-rebbija, qed jistennew is-sajf. Ġifieri dak għandek il-ħajja agrikola. Tiddependi ħafna fuqha. U da wkoll naraw anke fid-dinja tal-lum li hemm ħafna ikel li huwa prodott, pereżempju, jiddependi fuq li t-temp jiġi meta nistennewh.
Fil-fatt ħanu eżempji issa anke oħrajn. Pereżempju, nafu li fi żmien il-Griegi, fi żmien il-qedem, kien hemm dak li jgħidulhom Halcyon Period. Halcyon Period huwa perjodu fix-xitwa fejn għandek jiem pratikament ta' sajf. Skont il-leġendi Griegi, skont il-mitoloġija Griega, din ġiet għaliex kien hemm ċertu Alkione, prinċipessa minn Tessalija li offendiet il-Żewż u bidela fl-asfur ta' San Martin, bl-Ingliż nafu bħala l-Kingfisher. Però da ħenna liha, allura fix-xitwa għamar li jkun hemm 14 il jum li jkun hemm temp sabiħ biex jippermettila biex ikolla il-friħ prattikament f'dak il-perjodu fix-xitwa. Għalfejn nafu li dan kien fatt komuni. Għaliex, minn studji li saru sibna li mid-drammi Griegi jirreferu għalih ta' spiss dan il-Halcyon Periods. Illum il-ġurnata din hija xi ħaġa li jew inbidlet ħafna kontesti jew intilfet ħafna kontesti għaliex għax m'għadux fenomenu meteoroloġiku komuni. Fil-fatt bl-Ingliż a Halcyon Period illum ġurnata tintuż iktar fuq livell metaforiku milli fuq livell ta' qed niddiskrivu fenomenu reali. U għalhekk jiġifieri inti għandek sitwazzjoni fejn il-fenomenu meteoroloġiku qed jinbidel il-mod kif inħarsu lejh minn xi ħaġa attwali għal xi ħaġa metaforika. Fil-fatt fl-2012 Ellie Goulding kien ħarġet album jismu Halcyon u diska wkoll jisimha Halcyon. U fil-fatt tuża' fuq il-livell metaforiku tagħha. U din ir-rabta bejn dak il-fenomenu naturali u x'ifisser metaforikament hija xi ħaġa li hija komuni ħafna fl-arti. Nsemmu eżempju oħrajn, pereżempju il-moviment romantiku. Fil-bidu tas-seklu 19 il-moviment romantiku kien fl-aqwa tiegħu. Il-moviment romantiku kien reazzjoni għall-Illuminiżmu. U kien moviment fejn iħares ħafna lejn in-natura. Jiġifieri dan jidher f'xogħlijiet ta' awturi bħal m'għandek Wordsworth, Goethe, li qed iħarsu lejn in-natura bħala li tirrifletti l-istat tar-ruħ tal-bniedem. Għandek artisti pitturi, pereżempju bħal Caspar David Friedrich li kien artist Ġermaniż li pitter ħafna pajsaġġi jew bħal Turner l-Ingilterra. Tippinġi pajsaġġi mhux iktar bħala xi ħaġa ħelwa. Fejn għandek l-attività umana forsi jew tiddomina jew għadha preżenti, imma in-natura bħala xi ħaġa pjuttost salvaġġa li ma tistax iżomma lura. U dan huwa interessanti fil-kuntest tal-li bdejna nitkellmu fuqu. L-ewwel ma' Dr. Kauki li huwa r-rivoluzzjoni industriali, kien perjodu fejn hemm taqlib kbir ħafna għandek, pereżempju, nies bħal William Blake li kien anti-industrija ħafna. Għaliex kienu diġà qed jaraw ċertu artisti l-effetti koroħ tar-rivoluzzjoni industriali, l-faqar it-tniġġis li kien qed iġi. Għandek ukoll mużiċisti li qegħdin ħarsu lejn in-natura bħala xi ħaġa għall-ispirazzjoni, jekk nispar Robert Schumann pereżempju fil-Ġermanja. U dan huwa moviment sħiħ ibbażat bħala reazzjoni għall-rivoluzzjoni industriali u dak kollu li kien qed iġib miegħu. U apprezzament ukoll lejn in-natura bħala xi ħaġa oltre minn skjava tal-bniedem. Fis-serje li nisserja ħana ħarsu iktar fil-fond issa lejn fenomeni speċifiċi lejn affarijiet meteoroloġiċi differenti u l-mod kif il-bniedem iħares lejhom. Aħna minnaħa tagħna nittamaw li ħadtu gost tisimgħuna, nisperaw li nerġgħu nilqgħukom magħna għall-programm li jmiss il-ġimgħa d-dieħla. Nirringrazzja darb'oħra lil Dr. Kauki tal-li kien magħna, nirringrazzja lit-tekniku tagħna, Redent Abdilla, u minħatana nixtiequlkom il-bqija tal-ġurnata tajba.